Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 16 январ шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык дулкындарында отна вакыйгаларына күзөтүү. Башкырстандагы татар уюшмалары бу жылда өтөчөк жанисепке әзерлик программын болдурду. Оренбург татары кыш тенине ямаулык буларак кулланыла ала турган биотен ясады. Яшлар үчүн әзерленүүчү Янар Тау тапшыруу кунагы жыршы Дила Нигматуллина. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимерова Азатлык радиосы дулкындарында бу атнада яңгыраган иң мөһим һәм кызыклы темаларга кыскача гына тукталып узар.
Бу атнада Хаитида булган җир тетрәү бөтен дөньяның игътибар үзәгендә торды. Зур илләр хәленнән килгәнчә ярдәм күрсәтергә тырышты. Каза сәбәпләреннән арындыру өчен Русиядан коткаручылар китте. Чили табибларын җибәрде. Канада акча бүлеп бирде. Америка Кушма Штатлары акча бирде һәм меңнәрчә хәрби юллады. Халыкара оешмалар да акчалата ярдәм бүлеп бирде. Хаитида Кызыл Хаҗ оешмасы мәгълүматларына караганда әлегә 50 меңләп кеше һәлак булуы турында әйтеп була. Төгәл мәгълүматлар юк. 300 меңләп кеше тораксыз калган. Илнең Бош қаласы Порт-о-Пренс бүтінләй диярлік жимірліп біткен. Онда соқланып қалған шәһәр стадионында хоспиталь ясау һәм халықны ашату урыннарын ойыштыру үшін 550 миллион доллар ашығыш рәвештә кирәк дип белдерде Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләре. Хаитиға ярдәм китерү үшін портлар һәм һава аланнары җитми дип хәбәр ителә. Казан дәүләт университеты китапханәсе бинасында Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге Татарстан 2009 симпозиумын үткәрде. Анда белгечләр республиканың икътисади, сәяси, дини, иҗтимагый тармакларына бәя бирде. 2010 елга фаразлар кылды. Симпозиум бер-берсеннән ерак торган татар һәм рус милли хәрәкәте радикаль карашларда торучы кешеләрне дә берләштерә алды дип язып чыкты мәгълүмат чаралары. Симпозиумда академик Индус Тахиров чыгыш ясады һәм аны алып барды.
Аның сүзләренчә, бүген Татарстанның башка төбәкләр белән чагыштырганда бер башка өстен тору тарихка барып тоташа. Татарларга Эдвард Паркерның 1893 елда ук язылган Татарлар тарихыннан 1000 ел китабы белән танышырга кирәк. Әмә академик әйтүенчә, татарлар күп еллар бу китап бар икәнен дә белмәгән.
Чаллыда Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шайхыддинга хөкем карары чыгарылды. Аңа Русия җинаятьләр кодексының 282 маддәсе 2 бүлеге Б өлеше буенча гаепләү белдерелгән иде. Шайхыддин Кали мәҗлес карарларын үзе нәшер иткән газетада бастырган өчен хөкем ителде.
Үземнең гаебем танымыйм һәм минем журналист буларак эшчәнлегем законлы дип саныйм.
2009 елда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рабис Кашапов ел ярымга шартлы хөкем алды. Менә хәзер Дамир Шайхыддингә шундый хөкем. Фәүзия Бәйрәмова мәхкәмә юлында. Кайберәүләр фикеренчә, милли хәрәкәт кешеләренә быел тагын мәхкәмә эшләре башлануы ихтимал.
Якшәмбе 7 гыйнварда Украинада президент сайлаулары үтәчәк. Бу 5 ел элек әфлисон инхилабы чоры белән чагыштырганда бүген халыкта җитди үзгәрешләргә өметләр азрак, сайлауга карата гомумән битарафлык күзәтелә.
Украинадагы социология белгечләре әйтүенә караганда, сайлаучылар намзәтләрнең үз вәгъдәләрен үтәй алачагына зур өметләр багламый. Күбесе киләсе президент вазгыятьне һич югы тагы да начар әйтмасын дип кенә өметләнә.
Санкт-Петербурдагы бир карапта фажигалы түстө халак болгон Башкыртстан татар егити өлүмү үчүн жоопту командирлер hüküm алдына баса. Вице-адмирал Кулаков карабынын 6 жогору харбий жетекчиси вазифаларынан алынган. Башкыртстандан Санкт-Петербургка харбий кызматка чакырылган татар егити Артур Каюмов декабрь айында фажигалы түстө халак болгон иде.
Түркия премьері Режеп Тайып Эрдоанның 5 министр білән Русияға болған 2 күнлік сәфәрі 2 ел арасындағы стратегик ұртақлықның нығытты. Израильнің Түркия елшісін мысқылдаған ғамәлі үшін Түркияден ғафу өтінерге мәжбір болуы дүния кең көлем мәғлімет шараларында зор шағылыш тапты. Түркия турында отнаның ең мөхим хабарларын Мәтин Қорышмас барлап уза.
Русия премьер-министрі Владимир Путин шақыруы білен Мәскәуге келген Режеп Тайып Эрдоан, Русия вә Түркияның барлық тармақларда мүнәсәбәтләрне түрліләндіре башлауын әйтті. Екі премьер алдымыздағы 5 жылда сәүдә көлемін 100 миллиард долларға арттыруыны мақсат қоя. Эрдоанның Мәскәу сәфәрендә иң нәтиҗәле яңалық исә 2 ел арасында виза режимын бетеру адымы. Русия президенты Дмитрий Медведевнең май-июн айларында булачак Төркия сәфәрендә визалар мәсьәләсендә килешүгә кул куялачак. Мәскәүдә булган очрашудан соң мәгълүмат чаралары алдында чыгыш ясаган 2 ел премьерлары 2 яклы мөнәсәбәтләрнең киләчәге турында уңай ишарәләр ясады. Түркияның Самсун Джейхан нефт үткәргіші проектіні Русияның қатнашуы ихтимал, үсірашу вақытында энергия үлкесінде хизметташлікні арттыру юнелішінде тақдимнар қоралды. Путин білән инде 10-шы мәртебе үсірашуын іске түшірген Эрдоан сұңғы үсірашуыны бек файдалы ұзуын айтты. Русия премьер-министры ярдамчысы Игор Сечин Русия һәм Түркия Самсун Джейхан нефт үткәргеч проекты төзелешенә инвестициялар кертү шартларын бергә сөйләште дип әйтте. Русия проектта әүзем катнашырга җыена. Русия премьеры Владимир Путин матбуат очрашуы вакытында Көньяк агым һәм башка энергия проектларының әһәмиятен телгә алды. Русия премьеры Түркия энергия сәүдәсе белән шикләнмичә, моны инвестицияга әйләндерү мөмкинлеген карарга тиеш, дип әйтте. Очрашу барышында энергиядән кала, яшелчә һәм җимеш сатып алу шартлары да каралды. Матбуат очрашу вакытында Минск төркеме әгъзасы буларак Русияның Югары Карабах мәсьәләсенә ни дәрәҗәдә үлеш кертә алачагы турындагы сорауга Путин бу мәсьәләне бергә түгел, ә айрым итеп шишәргә киңәш итте. Кавказдагы проблеманы барсын да бер үк вакытта хәл итәргә тырышу нәтиҗә бирмәячәк, ди ул. Израильнең Түркия елчесен мыскыллаган хәрәкәте өчен Түркиядән гафу үтенергә мәҗбүр калуы дөнья мәгълүмат чараларында зур урын алды. Бу хакта чыккан хәбәрләрдә президент Гүлнең көн ахырына кадәр Израиль рәсми рәвештә гафу үтенмәсә, Түркия елчесен Анкарага кайтарачак дигән сүзенә урын бирде. Мәгълүм булганча, Түркия елчесе бу атна Израиль тышкы эшләр министрлыгына чакырылган, үзенә түбәнрәк урынга утырырга тәкъдим ителгән иде. Бу кимсету хәрәкәтен исә Израиль рәсми елче аңламасын өчен яһүд телендә генә әйтеп, урынын белеп утырсын дип төрттерде. Һәм моның махсус эшләнүен әйтте. Израиль тышкы эшләр министрының бу хәрәкәте Түркиядә зур каршылык тудырды. Булай да соңгы айлардан ошарайган икел мөнәсәбәтләре бер көндә кыршык кәтерелде. Таймс газетасы бу хәбәрне мусульман дөньясындагы иң якын беректәше Төркия белән барлык мөнәсәбәтләргә балта белән шапкан соңгы низактан соң Израиль гафу үтенергә мәҗбүр булды, дип язды. Израильнең элекке Төркия елчесе Алон Лиен Төркия-Израиль мөнәсәбәтләре бузылган очракта Израиль күп нәрсәне югалтачак, дип кисәтте. Израильнең дипломатия гаебе турында Британияның Financial Times газетасына әңгәмә биргән илче, Төркиянең безгә булган ихтиҗына караганда, Израильнең Төркиягә күбрәк ихтиҗы бар. Якын көнчыгышта Израиль шикләнгән, Төркиянең исә барлык якын көнчыгыш илләре белән мөнәсәбәте яхшы. Ә Израильнең якын көнчыгышта 22 ил арасында 20 ил белән проблемасы бар. Әгәр Төркия Израиль мөнәсәбәтләре суынып китсә, моның Израильгә зыяны бик зур булачак. Лиэль шулай ук Израиль тышкы эшләр министрының Төркия елчесенә кылган мөгамәләсе турында бу Израиль дипломатиясын көлке хәлгә калдырды, дип әйтте.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetüler, Tatar Başkır Dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlık.org
Şimbe künne Ozatlık uzı barışatına gayımğa kıyası, yekşembe künne Kazan Studiyesi tügerek üstel siloşuğuna şakıra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Boshqirdistondagi totar uyushmalari bu yilda o'tashak jonisabga hozirlik programmasini bildirdi. Totar kishilarin boshqa millat etib yozuvga yo'l qo'ymoq maqsadindagi aligi programmada o'nglatuv o'g'itlar ishlari o'tkaruv, mahkamalarga murojaat etuvlar, keng ko'lam ma'lumot choralari bilan niqlab ishlov tilga olindi. Aligi program avtorlarining birsi tonilgan g'olim Ildar Abdurafiqov Boshqirdiston hokimiyatlari bu yo'lida uzg'an jonisabdagi kabi totarlarni boshqir deb yozib, respublikada kog'ozdagi boshqirdlar sonining tog'inda orttirish siyosatini olib borishadi. Oning bilan Ozodlikning Ufadagi xabarchisi Fanis Fatxi so'zlashdi.
Boshqirdistonda bu yilgi xoliq hisobini oluvga jiddiy hozirlik ishlari boshlandi. Respublika hukumatinda bu masalaga bag'ishlangan kengashmada bo'lib o'tdi. Onda qaybir uyushtiruv ishlari qoraldi. Xoliq hisobini oluvda qatnashacak kishilar ko'pmi bo'larga tiyishligi, ularning tub burchlari haqida kelishindi. Respublikadagi milliy uyushmalarda bu yilgi jonisabga hozirlik masalalarini tekshira. Butun dunyo boshqirt qurultoyi boshqarma komiteti vakillari o'z kengashmasida xoliq hisobini oluvda o'zlarining da aktiv qatnashishiga tiyishligini ossizliqladi. Boshqirdiston totar milliy uyushmalarida o'z o'tirishlarida xoliq hisobini oluvga hozirlikning muhimligini rasladi. Bu yil uzgan birinchi zur kengashmada tonilgan g'olim Ildar Abdurafiqov xoliq hisobini oluvga hozirlik programmasini bayon etdi. Shu o'tirishdan so'ng Ozodlik xabarchisi bilan angamada Boshqirdiston shartlarida jon hisobining qaybir o'zinchaliklari to'g'risida o'y fikrlari bilan o'rtoqlashdi Ildar Abdurafiqov. Bu yilgi xoliq hisobini oluvga hozirlikda de uzganindagi kabi Boshqirdistonning rasmiy ma'lumot choralari zo'r propaganda ishini jayildira. Televideniyada bu temaga maxsus topshiruvlarning ko'pchiligi totar ovullaridan hozirlanadi Ildar Abdurafiqov.
Bu передачаларны караган идем. Барайм карап барам инде. Монда инде халыкка, халыкның аңына шундый бер фикер кертәләр. Сез күпме уйласагыз да әйтмәсәгез дә, Көнбатыш районнарында, шәһәрләрендә фәлән хәтле башкорт халкы яшәй дип. Менә шушы 2002 елдагы тенденция сакланачак һәм башкортлар инде 20%-тан 30%-ка әйләнгәннәр 2002 елда, хәзер инде 10 елда алар 40%-ка җитеп, беренче урынга чыккан дип шундый менә халык Qayında şunda bir fikir, ona fikir sindirgə mataşalar. Qalıq sanın alu konfesiyal rəvişdə ötürgə kiliş. Kişi özün nişik xisitən indi millət kişisi şuva itirib ötürgə tiyiş. Bir də, bir kişi də mağa təsir itirgə tiyiş tügül. Kişinin özünün işke saylağı bulurga tiyiş bu. Mənə biz şuşu itirib, mənə şuşu zakon qanunların bülən şıxı sayıbız birdən. İtib, mənə biz şuşuqadan tayanıb, şuna tayanıb, biz özünün programını tüzdük. Bu programı 3 bloktan tıra. Birisi indi mənə xalq sanın oluğa xatlik bir blok. İndi çoralar, həm ikincisi indi mənə xalq sanın oluğa vaxtında. Һәм өченчесе халык саны алдан соң инде эш мәприятие. Монда инде конференциялар үткәрү, гыйлми конференциялар үткәрү, шуннан соң судлашу, мәхкәмәләшү, шуннан соң инде мәгълүмат чаралары, үзебезнең газетне чыгару һәм интернет аша боларның үзебезнең фикерне, татар җәмәгатенең фикерен халыкка җиткерү. Минемчә шулай әйттермә, шушы юнәлештә эшләсәк, үзебезнең максатка ирешербез дигән.
Илдар әфенде, менә бу халык исәбен алу шурында бигрәк тә Оңа әзерлек шурында һәм халык исәбен алган шурында Башкортстанда инде күзәтелә 2002 елда да шул булды. Татар белән башкорт арасындагы мөнәсәбәтләр кискенләшеп китә. Оннан аның кайтавазы алдагы елларда да дәвам итә.
Әйе, менә бу менә Башкортстанда ул халык санын алу бик нык каты бер кискен бер сәясәткә әйләнде ул. Чөнки менә дөресен әйтергә кирәк, объектив Башкортстанда Башкорт халык саны 3-нче урында тора. Шулай да ул менә аның 20-нче елларда татарлар 30%-ка якын булса, башкортлар 22-23%-ка, шуның 50%-ы башкортларның татар телле булган инде. Менә шунда менә шушы электән менә тамырлары шунда китә менә. Хәзер инде булар әйтәләр менә Башкортстанда башкортлар татарлардан булса, руслардан да булса, булар менә без үзебезнең милли шушы әлеге барган инде сәясәтне легитимлаштыруга җиңелрәк булар дип әйтәләр. Әмма ләкин булай түгел ул. Чөнки менә шушында бүтән регионнардагы сәясәт, бүтән илләрдәге сәясәт күрсәтә, тәҗрибә күрсәтә, только тирек тәсире генә була. Авылда менә татар авылы дим, элеклектән татар авылы киләләр дә аларның барысында 100%-ка якын барысында башкорт дип язып китәләр. Бу бит инде дөрес түгел, бу бит инде үзенчә 20-нче елларны, 30-нчы елларны булган раскулачивание дигән күк. Шундый бер әйбер бит инде. Менә халыкны милли аңыннан издеваться иткән күк була инде. Мыскыл итү була милли аң. Бу мыскыл итү конфликтның бер сәбәбе булырга мөмкин ихтимал.
Илдар әфенде 2002 елгы җанисәп вакытында сезнең җитәкчеләрегез Мәскәүдән дә килделәр бит, Тишковта килде. Алар минемчә ниндидер бер төрле ике тегермен таш арасында калган кебек тә булды. Шуннан Тишков әфенде, әйе, менә хәремләшүләр булды дигән әйберендә таныды. Ә менә монсында алар ниндирәк сәясәт тә торырлар, кайсы юнәлештә?
Менә мин үзем яңа бер проект ачты менә Тишков, аның җитәкчесе. Яңа проект ачабыз хәзер менә шушы 2010-нчы елдагы халык саналуына башлап китап язабыз менә бергәләп аның гыйльми җитәкчесе Тишков була. Әйтергә кирәк менә 2002 елдан соң шушы мәгълүматларга карап, без язган мәгълүматларга карап, укып ул бер ике мәртәбә зур трибундан әйтте менә Башкортстанда халык саналганда ялганлылар фальсификациялар булды дип әйтте аны. Общественная палата арзасы булып та, анасын Дәүләт Думасында да әйтте шушы фикерләрне. Киләчәктә мондый фальсификациялар булмаска тиеш дип шундый фикер әйтте. Минемчә инде бу бик әйбәт әйбер, менә моның белән мондый әйберләр шушындый трибуналарны безгә, үзебезгә дә татар җәмгыятьлеге генә белергә кирәк тә использовать надо.
Хакимиятның басымын ничек контрольгә алып була?
Хакимиятның басымын моның беренче мәхкәмәләшү, менә безнең исәбендә 2002 елдагы фальсификацияларны күтәрү, мәхкәмәләр аша күтәрү, Европа мәхкәмәсенә хәтлек, Страсбург судына мәхкәмәсенә хәтлек җитү, моны инде интернет аша халыкка җиткерү бу фикерне альтернатив халык саналуы менә авылларда, авылларда менә татар булган авылларда альтернатив үткәрү, яңа чагыштыру. Минемчә инде халык үзе дә хәзер миллион арта, ул бит халыкның теге 30%, 40% ка язып дип кенә үткәрү булмый, аны милли аңа зак еллар буе камилләшә, үзенчә шуның өчен менә шушы итеп кире тәсирләр, кире әйберләр менә ул милли дөсен әйтергә кирәк, милли аңын арттыра гына. Чөнки гади халык, крестьяннар, эшчеләр алар үзенең менә көндәлек көн күрешендә аның турында уйламыйлар да. Башкортмы син, татармы, фәлән дигән алар балаларын укыта, мал карап, мал үстерәй, дөнья көтә. Ә хәзер инде буларга көн саен менә сез башкорт, сез башкорт, сез башкорт дип туклагач, аларның кире тәсире туачак.
Илдар әфенде, Башкортстанда башкортлар 40%-ка җитеп беренче урынга да чыкты ди. Ләкин менә күз алдына китерик әле, сез этнолог, зур галим буларак, ничек фаразлыйсыз менә Башкортстанда һәм Русиядә алдагы 20-30 елда ничек менә шушы милли хәлләр үзгәрер? Татар теле, башкорт теле саклану ничегрәк хәлдә булыр?
Мин бу инде менә әлегә барган вазгыять тергә әйтәм, сәясәтне Башкортстанда менә теге башкортларның санын күтәрү дип. Бу инде бәләкәй генә бер местечковый милләтчелек, местечковый национализм дип әйтергә кирәк. Ускаловы дисең, русча әйткәндә ускаловы. Менә элекке долгосрочная нигә перспективага карасак, менә барыбызда менә һәрбер гаиләне алсаң, шәһәрләрдә, хәтта шәһәрдә дә түгел, авыл җирендә дә урыслашу бара. Менә безнең балалар татар телен оныта, башкорт телен дә оныта, барыбызда рус теленә менә күчеп барабыз, туган ана теле уже рус теленә әйләнеп бара. Менә шушы төп безнең проблема булып тора. Әмма ләкин менә демографлар әйтүенчә, 30-40 елдан, 50 елдан рус теле дә позицияларын куркыныч астында калачы. Менә бер кайсы бер демограф әйтүенчә, 21-нче гасырның уртасында 30%-тан артык Россиянең халкы кытайлар әйтәчәк. Менә шушы количественный, менә халык санын үсү, качество үзгәрешкә китерәчәк. Менә шушы глобаль проблема булып тора безнең. Шушы проблемага без үзебез әзер булырга тиеш. Ә менә шушы әлеге барган сәясәт Башкортстанда менә ничек булса да халык санын, башкорт санын күтәрергә дигән, ның бернинди файдасы да булмаячак зыяннан башка. Татарга да файда түгел бу, башкортка да файда. Башка беренче сираттан башкортка файда түгел бу. Әйтергә кирәк, менә минем бер дусым бар, менә ул битте халык санын менә үзгәртеп кенә эш битми. Кешене бит, аның миен бит үзгәртеп булмый. Мен үзгәртеп булса инде анда икенче эш, мен үзгәртеп булмый, чөнки халык санын гына үзгәртеп кенә бернинди качественный бер үзгәрешләр булмый. Только кире генә үзгәрешләр булачак. Кире генә тәсире булачак.
Уфадагы танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков белән әңгәмәне тыңладыгыз. Шулай итеп, быел Башкортстандагы башкорт һәм татар милли оешмалары да үзләренең төп эшчәнлек юнәлеше итеп халык исәбенә әзерлек алып баруны саный. Аның нәтиҗәләре ничек булганын күзен белербез. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірек қорамас бар ма, бұрылмас бар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіз қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Оренбург татары Рамил Рахматуллин уйлап тапқан һәм ясаған биотен Русия күләм бәйгедә иң яхшы инновацион проект дип танылды. Беренче сынаулар бу ясалма тәннең кешеләрне дәвалауда бик зур мөмкинлекләр ачуын күрсәтә. Әмма әлегә бюрократик киртәләр аны тизрәк гамәли кулланышка кертүне кичектерә килә. Рамил Рахматуллин һәм әлеге фәнни юнәлештә аның укытучысы булган шулай ук татар кешесе Рамил Забиров белән Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова очрашты.
Рамил Рахматуллин Оренбург дәүләт университетының фәнни лаборатория мөдире. Геоматрикс, ягъни ясалма, биотен авторы. Декабрьдә Петербурда үткән Бөтенрусия инновацион конвентын юбаклары буенча ясалма биотен иң яхшы инновацион проект буларак танылды. Яшьләр елына багышланган әлеге конвентын нәтиҗә ясап, яш галимнәр арасындагы бәйгедә җиңүчеләрне билгеләде. Зварикин проекты бер ел дәвамында бара. Иң яхшыларны сайлыйлар. Бу вакыт эчендә Оренбург галимнәренә әлеге ясалма биоттен булдыру теләге белән берничә инвестор мөрәҗәгать тә итә. Геоматрикс ясалма биоттен юка пергамент кагазны хәтерләтә. Ул пешкән, җәрәхәтләнгән тән өстенә куела. Яш галим кисәтеп куя. Бу эксперимент кына. Биотенне дәвалау өчен куллануга әлегә рөхсәт алынмаган, ләкин пациентлар һаман килә. Хәтта Русия шәһәрләреннән дә шалтыраталар. Олар өчен бу ышанычның соңгысы. Рамил Рахматуллин кулы кайнар суга пешкән бер хатынның фото рәсемен күрсәтте. Ярты ел үтеп тә, дәвалауга карамастан, аның кулы төзәлми, бармаклары да бөгелми. Әлеге ясалма биотенне куйганнан соң 5 көн үтүгә яралар төзәлә, бармаклары бөгелә башлый, кул элекке хәленә кайта. Бу хакта Рамил Рахматуллин булай дип сөйләде.
Ситуация была, когда вот женщина после ожоговой правой кисти возникло постожоговое осложнение. Как это выглядело кисть до применения? Вот отдельный палец. До такой степени, что приводило к тому, что было болезненно слипло. После применения мы использовали биоматериал в лечении и добились вот такого результата, что происходило восстановление кожных покровов и очень хорошим привели к восстановлению функции сустава. Разработанный биоматериал обладает очень уникальным клиническим эффектом, который подтверждается вот в этих наблюдениях среди пациентов с очень тяжелым течением заболевания.
Ясалма биотен уйлап табылганга нәкъ бер ел. Патент бар, сертификат кына сузыла. Бу турыда яш галим Зварикин проектына йомбак ясаганда премьер-министр Владимир Путинга да әйтә. Сертификат булдыруны тизләтергә кирәк. Җавап шундый була. Бергә төшкән фотосурәт тә иҗтимагый тану. Премьер кызыксынуын яшерми. Биотен Русия медицинасына кирәк. Җитештерүне җайга салу мөһим эш. Галимнәрнең әйтүләренә караганда, гадәттән тыш хәлләр медицина өлкәсендә, хәрби кыр хирургиясендә ул алмаштыргысыз. Европада геоматриксның аналогы геаф препараты. Чагыштырганда бәяләреннән башка тагын бер аерма бар. Геоматриксны кулланганда яраны бәйләргә кирәкми. Һәм аны тән җәрәхәтләренең беренче сәгатьләрендә кулланалар. Рамил Рахматуллин геоматриксны булдыруга 10 ел килә. Ул 1999 елда ук кулакка операция ясау барышында биопластик матрицаны куллану турында тәкъдим кертә. Бу аның кандидат диссертациясының бер өлеше була. Кесе медицина фәннәре докторы профессор Рамил Әхмәт улы Забиров. Ул үзенең укучысы турында булай диде.
Рамил бик тырыш, зирекле, талантлы студент инде. Ул Бишкә генә укыды һәм укыган вакытында менә фәнни эшләр белән бик кызыксынды. Шуңа күрә мин аны чакырдым безнең кафедраның студентлар фәнни түгәрәгенә. Аның кандидатурасын мин тәкъдим иттем Оренбург медицина фәнни академиясының студентлар советына. Академияны Рамил бетте Бишкегене. Шуннан мин аны алдым үземнең кафедрага, клиническая ординатурага. Анда укыды ул 2 ел, отлично гына укыды. 3 елга алдым мин аны аспирантурага. Эшләде минем кафедрада. Диссертацияның темасы саңгырауларның ишетү сәләтен кайтарырга операциялар белән. Бу эшкә башы белән чумды, төне көне эшләде. Кайбер вакытта лабораторияда да кунып калды һәм диссертацияны планнан бик алда язды. Аннан соң диссертацияны яхшы итеп защищать итте. Ул врач булып эшләде. Ләкин менә бу фәнни эш, эзләнү эше, менә бу пластик мәддә табу эше. Беренче мәртәбә без аны кешеләрнең киндик бавыннан алдык мәддәләрне. Без аны этләрне кулак пәрдәсен тишеп, шул тишекләрне этләрнең яптык. Һәм 96% этләрнең кулак пәрдәсенең тишекләре ябылды. Шуннан безгә Россия академиясе, медицина академиясе бирде рөхсәт бу мәддәне авыруларында дәвалаларга. 2005 елны 8-нче Москва халыклар арасында выставкада без катнаштык һәм безнең кешебез 2-нче урын алды һәм көмеш медаль белән безне бүләкләделәр. Алтын медаль алдык менә 2009 елны.
Киләчәктә моны кулланырга үрес.
Киләчәктә планнар зур. Аны кулланырга кулак, борын, тамак авыруларына биятән кирәк була операцияләрдән соң. Бик зур уңышлар көтәбез.
Яхшы очракта гына сертификация 2010 елда тәмамланыр дип көтелә. Шулай булганда гына университет базасында геоматрикс чыгару буенча инновацион эш оештырылачак. Әлегә биоматрица сыйфатларын өйрәнү буенча эзләнүләр бара. Кешеләргә тик эксперимент рәвешендә генә ярдәм итәләр. Анда барлыгы 50ләп кеше катнашкан. Бүгенге көндә геоматрикс кулланылу өлкәсе ул пешкән урыннарны гына дәвалау түгел. Шулай ук онкология, гинекология һәм хәтта косметология да. Алимнар җитди рәвештә раслыйлар. Биотәннең сыйык варианты җирчекларны тигезли. Тик әле Русия хатын-кызлары моның белән таныш түгел. Алтын медаль һәм Зварикин премиясе белән бүләкләнгән геоматрикс, ягъни ясалма биотән ашышы әлегә өстәлдә чиновникларның чираттагы рөхсәтен көтә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Миндә Татар каны ага исемле веб төркемне алып баручы Римма Гомәрова төрле караштагы кешеләрне ничек итеп дуслаштыра, үзара талашучыларны ничек тынычландыра. Бүген чын барлыктан, реаль дөньядан виртуаль дөньяга керүче җәмгыять һәм монитор тирәсендә яңа төрле хисләр, аралашу серләре турында тыңлагыз. Веб админнарга, фикер алышуларга ирек бирергә генә түгел, кайберләрен авызлыкларга да туры килә икән. Кулланучыларны да рәнҗетмичә, темаларны да куертып, рейтингны да тәэмин итү хикмәтләре турында Римма Пәрәүз тапшыруын алып баручы Гамил Нурга сөйли.
Контакта миндә татар каналыга Ваннетчет татар тел кроф дигән төркемнең модераторларының берсе Римма
Гомарова.
Гомар белән сөйләшеп торабыз. Ни хәлләр? Сайтта нинди яңалыклар бар?
Бик яхшы.
Римма Гомарова Татарстанда Актаныш районында бер татар авылында туып үссә дә, бүген Мәскәүдә яши һәм без аның белән Мәскәүнең татар мәдәни үзәге Асадулла йортында очрашып сөйләштек. Ул татар интернеты, иҗтимагый челтәрләре турында үз фикерләрен Азатлык радиосына җиткезде.
Хәзерге заман татар яшьләре күпчелек интернетта аралаша, бигрәк тә ВКонтакте сайтына хәзер популярлыгы бик зур. ВКонтакте татар группалары бик күп. Алар арасында лидерлар дип аңлатып буладыр мәгаен, Воня татарская кровь, татарлар группасы, Мәскәү татар студентлары группалары бар. Булай минем үземнең җитәкчелек иткән группалардан ул миндә татар кына ага. Воня татарская кровь дигән группа, аннан соң без татарча сөйләшәбез дигән, эч татар төркеме һәм башка группалар.
Ламине татарский кров бүген инде 3-нче дистә меңгә якын әгъзасы белән мактана ала. Бер яктан карасан, гадәти татарлар, ягъни урыс телле татар яшьләре керә кебек анда күп санлылар урыс телендә сөйләшә бит. Тик шулай да бу төркемдә шактый татар телендәге әңгәмәләр һәм фикерләргә дә игътибар итәргә була. Шул сәбәптән аның администраторы Римма Гомәрова да туган телгә өстенлек бирә.
Айрым игътибар, әлбәттә, Ламия татарская кровь группасына бирелә. Безнең анда инде 28 меңгә якын кеше. Группа 2007 елда оештырылган һәм анда 100-дән артык темалар бар. Күбесе ислам диненә, татар милләтенә, татар кешеләренә багышланган. Группаның популярлыгы аңлатыладыр. Бездә яңалыкларның төрлелеге белән төрле шәһәрләрне берләштерү максаты белән оештырылган альбомнар, видеолар һәм сөйләшү темалары белән.
Түркім болғаш енді алында ниндір фикір қоршылықларда бұла тұрғандыр. Әйтек қой бір қолланушылар айлы шағының астанындағы кішілерінді бір фикірні қуаттарға мүмкін әкөпшілік оларға қоршы шығарғанын кейін. Бұ әзғиетті админлар мұғайын ешқына көпшілік фикірі білен келішәлер. 30 мыңға яқын қолланушы ғадәти ұрыс мәктәплерінді, ұрыс мұхытында, ұрыс е әзғиетінде империя рухында тәрбиелі. Әнген кішілер. Хәм ешқына алар милли фикірге, күрәшірге керек деген идеяларға қоршы шығалар. Бұ қоршылық ісі ихлас милләтшілер білен, ихлас державниклар, тотарның исәнлігін келешегін Русия қысаларында, яйсе башқа бір мүмкін болған өзғиетлер, қанунлар қысаларында ешетірге тілевшілер арасында кескін қоршылықлар да кетіріп тудыра. Қоршылықлар бәхәсләр болған жерден ісі бәрекет қоча. Ғойлы бәхәс Туғаш торқала. Админға ісі өз ғойласын ва мені татарский кров менда татар қон есімді түркімнен соқлап қалырға тілек зұр.
Группадағы демократияға келгенде, әлбәтте соңғы сөзін администраторлар айды. Администраторлар командасы өзара сөйләшіп, нин дирек бик нәрсе деп айтам, усал бик дұрфа қатнашушыларына ничек деп айтам, сөздерігінен біраз не ғой келе.
Админлар нишек болса да бірдәмлікні сақларға, түркімдәгі кішілеріні торқатмасқа тырыша. Қайбір уақытны бұниеттен артық радикал, яйса башқалардан айырлып тұрған фикір айтушылар білен сау болашырға да тұрған.
Демократия сөз ерегіне келгенде, администраторлар әлбәтті кішіге өзінше өз фикірін айтырға ерек бере. Бізді қару ақытта да ұрыш әйтмішілі приветствуется, ләкен группада түрлі милли қорашылар бойынша кескен сөзлер айтырға ярамай. Башқа динлеріні, башқа милетлеріні, кішінің шақси хислерін кемсеттірге ярамай. Шулық ұрыс әйтмішілі қарайтсы законым, чында кіші группада не ғой тілі.
Рахаслар килеп тугаш, нишарадан бишара қалған админнар, усал сөзлерін айтушы, яйса усал қыламушы кішілеріні кесіп ата. Шунды кескін қорашыларыны тудыра тұрған темаларының бірсі айтик милләт ара никахлар. Бұ шырақта кесерге тілемесең де мәжбур боларсың. Шынки кімдір милләт ара никахларыны яқылы, әйкіншілер ісі милләт ара туған кішілерінің балаларын өтірге де тәқдим ете екен. Хайыр тотарғынамсын, ғуммен кімнедір өтір Әрге шақыру енді мұнсы қаңсызлыққына төгіл кішіліксізлікті. Шуңа көрі әтминнар ұқтип тауылап тұрмеші. Анды фикірлеріні, әм анды фикірлеріні әйтушілеріні кейселерді аталарын.
Иң популяр темалардан бізде межнациональный браки. Сол біздің бик актив фикір алыша тұрған темаларының бірсе, шынки кімдір қаршы, кімдір аның яқылы, кімдір бүтінлей ол межнациональный брактан туған кішілеріні отып өтіру яғында, шынки олар татар түгіл деп баралар, кімдірдір күрешінлеріне яратмай.
Милләт ара никахларына түгел әле, тағын нинди темаларға талашалар сол?
Әлбәттә талашалар, талашыр өчен темалар бик күп бездә. Мәсәлән, ислам темасында. Берәрсе ялгыш кына әйтсә, теге кызлар ялык киеп йөрмәм дип китә инде. Ялык киеп йөрмәсе мусульман түгел, сез бергездә мусульман түгел, менә миңа карагыз, мин дә яхшы кеше юк, мәчеткә дә йөрим, биш вакыт намазын да укыйм дип. Аңа каршы чыгышлар атабыла, кай вакытта шәхси темаларга кирип китәләр.
Сүзлеге катлаулы мәсәлә администраторлар өчен. Алар үз төркемнәр тынышлықны, бәрекетні сақлау хисабынан, қойбір вақытны, қойбір кішілерінің фикірлерін кеселер, қойбірлерін қуып та шығаралар. Олар үшін кескен, яйса башқаларыны қыблен келішмей тұрған фикірлер айтушылар, провокаторлар, мақсус қойылған кішілер кібік тұйыла. Әқуланушылар ісі келісінше, шул фикірні админларға да юнәлдіре ала.
Талашалар, мәселен, яратқан темалары күрәшінләр темасы. Мен өзім барлық диннәрні дә барлық милләтләрін дә хөрмәт итәм, шуңа күрә моның ише әйберләрін бір қойшында яқылағаным болмады.
Өзара фикір алышылар арасында татар мәтбуғатына, радиосына, телевидениесында сирәк көрінген әйбер бәйсізлік турында фикірлер дә бар. Бәйсізлікні яқылаушы осшылық, аңа қаршы шығушы көпшілік білән бәхәс кәкір.
Яраткан темалар бейсизлек темасы, яраткан темалар татар тілі темасы, татар яшьләре культурасы. Шуңа күрә актив аралашу дәвам итә.
Ни дисәң дә бит әле бу төркемгә кешеләрне дә тупларга кирәк. 30 мең татарны бергә туплау шактый катлаулы әйбер. Кайбер пессимистлар бит, эш татарны да бер өстәл артына китерү мөмкин түгел дип әйтәләр. Ихтимал, булар яшьләрдер. Алар арасында әле фикер каршылыклары, каткан карашлар, барьерлар юктыр. Яшьлек үзе үк мәхәббәт, дуслык. Кешегә булган позитив караш, донор энергетика бит инде ул. Бәлки шуңа күрәдер, аларны бергә туплау җиңелрәктер. Хәер, ни дисәң дә, барыбер моны яисә реклама, яисә игъланнар белән эшләргә туры килә.
Спамга килгәндә без үзебез группаны рекламировать дип спам таратмыйбыз. Бернинди бер җирдә дә мактап сөйләү юк. Кеше үзе килә, яки дуслары чакыра яхшы группа дип. Ә үзенең группадагы спам ул һәр группада булачак, спам реклама. Әгәр кешедән күп спам килә башлый икән, башта кисәтәбез. Яңадан соң кешене инде спамнары, рекламалар белән бергә группадан юк итәбез.
ВКонтакте.ру системасында мыжгып торган татар төркемнәре арасында менә шундый үзенчәлекле миндә татар каны ага дип аталганында ни хәлләр турында без Римма Гумәрова белән сөйләшеп утырабыз.
Бәйра Фейсбукта булмасын, башка төркемнәрдә дә, шелтәрләрдә, Одноклассникларда, Майл, Моймерларда да булмасам, ВКонтакте.руда шактый татар төркемнәре бар. Кайсылары сезгә көндәш, кайсылары дус?
Зур татар группалардан контакта, әлбәттә, әйтеп китерә кирәк, татар и татарочки дигән группаны, шулай ук ирекле аралашу, кызыклы темаларга сөйләшү, сәясәткә, милли проблемаларга дингә кагылмыйча гына, миңа аларның менә шул юнәлешләре бик ошый, чөнки татар яшьләре татарча аралашырга тиеш, заманга яр барырга тиеш, заманча музыка тыңларга тиеш. Менә шундый группаларның булуы, төркемнәрнең булуы бик яхшы.
Ни өчен төп татар төркемнәре Мәскәүдән эшли, Казаннан эшләми?
Төп татар төркемнәре Мәскәүдән генә эшләми. Безнең группа, мәсәлән, Санкт-Петербург егете тарафыннан оештырылган. Яхшы, бик яхшы группалар, дөресен әйткәндә, чынлап та Питердан. Татар төркемнәре Казанда оешмый дип әйтү дә дөрес түгел. Баралар, алар шулай ук татар телен популярлаштыру, яшьләр арасында тарату юнәлешендә бик зур эшлиләр.
Шулай ук ВКонтакте.рудагы бу төркемнең әле менә мондый хикмәтләре дә бар.
Интернет аша танышып, контакт сайты аша җыелышкан яшьләр хәзер безнең Асадулла эфиртында бердәмлек клубында эшлиләр. Бердәмлек клубына безнең бер ел быел. Ул төрле әдәби чаралар, культура чаралар үткәрү өчен оештырылган оешма. Монда безнең төрле яшьтәге студентлар, яш аермалары 17 яшьтән алып 23-24 яшькә кадәр безне нәрсә берләштерә? Берләштерә безне татар теленә булган мәхәббәт, чөнки безнең атна саен татар теленә 1 сәгать бүлеп бирелә, әдәбияткә, мәдәниятка һәм ислам диненә булган игътибар, ислам диненә булган тартылу. Нәрсә әйтергә телим? Бердәмлек безнең оештырылган төрле вузларда булган студентларны, татар студентларын җыештыру, бергә берләштерү өчен, аларны таныштыру үзара, төрле күңелле чаралар үткәрү өчен.
Сез Мәскәүдә яшәсә дә, җаны белән Татарстанда һәм туган телле татар халкы арасында калырга теләгән. Шул ук вакытта виртуаль һәм веб дөньясындагы миллионнарча татар арасында аеруча яшьләренә туган телгә мәхәббәт, мәдәниятка хөрмәт һәм татарны саклап калырга өндәүче булган. Әмма шул ук вакытта әнкә кебек, бәбкәләрен саклаучы ана кас кебек, үзенең оясын үз төркемен сакларга бу ниятен кайбер вакытны мәрхәмәтле булган кебек, кырыс булырга да мәҗбүр булган Римма Гомәрова белән әңгәмә тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, виртуаль дөньяда очрашыйк.
Җырчы Диләр Нигъмәтуллина хатын-кыз бәхетен, аның төрле халәтен җырларында, иҗатында чагылдыруын дәвам итә. Бүген Дилә Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында кунакта. Ул башкортча альбом чыгару тарихы, яңа гына төшерелгән клибы белән дә таныштырыр. Дилә Нигъмәтуллинаны радиобызның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Хәйрле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азалык радиосының яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар. Инде бүген дә без татар эстрадасы турында сөйләшербез, билгеле җырчы белән аралашырбыз. Ул Дилә Нигъмәтуллина. Дилә инде безнең Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруында 1 ел ярым элек булып киткән иде абыйсы Булат Нигъмәтуллин белән. Хәйран гына вакытлар үтте. Инде яңа елда Дилә белән кабат таныштырдык. Яңа ел дигәч, менә телдә яңа ел дигән сүз һаман әйләнә-әйләнә Дилә. Шул хакта сөйлим инде, искесен, яңасын ничек кирәк үткәрдең? 2009 ел уңышлы ел булдымы? Билгеләнгән планнарны үтә алдыңмы? Үзеңә куелган максатларга ирештеңме?
Сәлем, дуслар. Беренчедән, яңа ел дигәндә, яңа ел инде чынлап та шундый матур бәйрәм. 2009 ел бик җиңел ел дип әйтә алмыйм мин өчен. Бераз авыррак та булды. Чынлап та инде дөнья кризисында,
икътисади кризисында.
Икътисади кризисында тәэсиритә әлбәттә. Ул финанс яктан гына түгел, күбесенчә мораль яктан ничектер йогынты ясады. Әблай ел яхшы булды мин өчен, Аллага шөкер. Мин инде хәзер гаилә кеше буларак үземнең тормышны миңа гына дигән дип карамыйм бит инде. Мин инде ирем белән бергә хәзер инде исәп беләм. Шуның өчен гомумән безнең гаиләгә 2009 ел яхшы булды дип әйтергә кирәк. Безнең мөнәсәбәтләр дә яхшы, Аллага шөкер.
Ә мин дә сез аңлавымча яңа елны да иске елны да бергә каршылагансыз, әйбе?
Әйе, әлбәттә инде. Мин ничек инде маратсыз яңа елны каршылыйм. Яңа елны без дуслар да каршыладык, бик күңелле генә булды. Иске яңа елны да бергә каршыладык. Ну, алай ук инде гөрләтеп түгел, әлбәттә, икебез генә инде. Ой, мәхәббәт, мәхәббәт.
Әмне иҗатыңа күчик, альбомнар мәсьәләсендә иҗат ничегрәк бара? Белүемчә, синең альбом бераз чыкты да, беренче альбом чыгарды, аннан соң инде тындык алып тордың. Ә менә яңа гына инде тагын булачак дигән хәбәр ишетелде. Әллә инде булдымы яңа альбом тагын?
Ул минем инде альбом әзер дөресен генә әйткәндә. Әмма ләкин менә бар бит инде дизайн, тышын эшләп бетерәсе бар. Бераз шуның аркасында әзерәк тукталып торды. Ну, яңа ел бәйрәмнәре бар беренче көндә суза инде ул. Ял тикше 10 көн, ял ул бар бер ничектер бетнәсе сузыла. Әмма ләкин бик озакка тукталып торды дип әйтә алмыйм, чөнки минем беренче альбом чыккач, Белюр Саут, минем табалмасым яхшыракмы дигән альбом шулай ук 2 елдан соң чыкты. Минем шулай 2 елга бер, ел ярымга бер чыга инде альбом. Әмма ләкин минем икенче альбомнан соң әле чыкты бит 2 альбом, берсе
яшьләр өчен ремикс та
чыгарылды. Яшьләр өчен ремикс, әлбәттә. Яны махсус яшьләр өчен, махсус дискотекалар өчен дип әйтергә кирәк инде, чөнки мин әле концертларда гына түгел, соңгы вакытта бик дискотекаларда да чыгыш ясадым бит инде. Махсус шундый проект эшләргә уйладык инде без. Аннары әле башкорт телендә альбом чыкты.
Менә аңсына сөресе килә, чөнки безнең инде татар башкорт редакциясе, Азалык радиосы, һәм дә яшьләр дә сине ишеткәннәрдер. Башкорт яшьләребез дә безнең синең җырлавыңны каян килеп туган идея булды бу, һәм сиңа авыр булмадымы менә башкортча җырлау?
Юк, авыр булмады, бөтенләй авыр булмады, чөнки минем янәшәдә әлбәттә башкорт телен яхшы белүче хатын-кыз утырды әлбәттә. Ул булай гына язылмады, мин бит инде Башкортстанда яшәгән кеше түгел. Авыр булмады әлбәттә, ләкин булгандыр инде бер акцент дигән әйбер алай гына булгандыр, әмма ләкин мин тырыштым дөрес җырларга.
Ягъни тамашачы мондагы синең татарча популяр җырларны Башкортстанда инде башкорт телендә тыңлый алдымы?
Әйе, әлбәттә. Нәкъ
популяр җырлар.
Миңа бу идеяны дөрес генә әйткәндә, әлбәттә инде Барс Медиа тәкъдим итте. Мин бик рәхәтләнеп кабул иттем, чөнки бу идеяң бик кызыклы булып тоелды. Чөнки Башкортстанда башкортча күбрәк тыңлыйлар бит инде. Нишләп татар җырларын рәхәтләнеп башкорт телендә тыңламаска? Әле татарлар туң Башкортстанда бөтенләй башкортлар бар бит. Менә шулар өчен, мәсәлән, безнең җырларны Башкортстанда кайбер кеше мин шулай дип ишеттем, башкортча җырлыйлар дип.
Синең җырны?
Минем җырны, әйе, мин үзем шәхсән менә ишеттем. Белдер Саутны башкорт радиосында. Тамашачыга шундый мөмкинчелек бар. Минем
тавышым
белән, әйе, үземнең тамашачы яратып өлгергән җырларны рәхәтләп башкорт телендә ишетергә.
Бу 3-нче альбом булдымы? Бу 4-нче альбом булды менә бу.
Әле чыгачакмы?
Менә бу башкорт телендәге.
Бу минем 4-нче альбом була инде.
Һәм менә 5-нче чыгарырга тора инде.
Әйе, Алла бирсә, менә бүген дә чыгарырга әзермен бу альбомны. Әмма ләкин әйтәм бит, менә техник.
Вакыт әйберләр
бар, әйе.
Һәм бу көннәрдә сине тамашачы телевизордан да күрәчәк, ялышмасам. Күрә дә инде кемчектә син алып барышы буларак та.
Әйе. Безнең бит инде ул туры эфир түгел.
Яздырыла,
әйе, алдынрак яздырыла берничә көн. Менә бүген әле генә сиңа килер алдыннан кейф ничек
тапшыруына
әйе яздырылып килдем. Менә алла бирсә инде, анда минем йөрәгем дигән җир шулай күрәчәк. Әмма инде концерттан төшкән запись түгел, ә клип яңа яңа клип рәвешендә күрәчәк. Алла бирсә, алла бирсә.
Һәм ул клипның ничектер мәгънәсе ниндидер фәлсәфи дип ишеттем. Сен анда шәй ясыйсың, ике шәй ясыйсың, ләкин берсен генә ишәсең.
Сен кая беләсең анда информацияны? Әйе, анда бернинди сюжет юк анда дөресен генә әйткәндә. Анда хатын-кызның ялгызлыгы сурәтләнә. Әмма ләкин хатын-кызның ялгызлыгы анда аерылу сурәтләнә. Ир кеше киткәнме, уланнан киткәнме, уланы куып чыгарганмы, ансы күрсәтелми. Әмма ләкин аның мәхәббәте юк хәзергә аның вакытында, аның янәшәсендә бик зур йорт, әмма ләкин ул буш. Бар нәрсә аны хәтерләтә, ул утырган диван да аны хәтерләтә. Гадәттәгечә аң икешенә шәй ясый, әмма ләкин икенчесен эчергә аңа кеше юк. Ул үзе генә эчергә мәҗбүр. Аннары ул кирип килә буш бүлмәгә, андагы күлмәкләр шкафында буш вешалкалар эленеп тора. Әмма һәм аның галстугына калган. Ул аны күреп җылый. Әлбәттә инде бу ялгыз хатын-кызны мин үзем уйнадым һәм үзем үк җырладым да инде.
Моң сулышакларда сыкранып йөрәгем шакына туктамый каласын. Ялмашны санавын язасын газабын, бик якын үзеңе аласын.
Менә хатын-кызларны бигрәк кайгыртасың инде. Үзем хатын-кызчы булганга әллә инде тәкъдим булдым шундый, сиңа шулай килеш әлеп әйтүче булдымы? Хатын-кыз бәхете дисеңме, бәлгер саватында, хәзерге йөрәгем.
Син нишләп аны җырлай җырлыйм дим әйтәсең үзең? Ничек дип әйтим соң инде, менә...
Сен аны рухланып сөйлисең әле, мин әле клипны карамадым, инде мин шул клипны күз алдына китерә башладым хәзер.
Чынлап та, ул клипта әйтәм бит, бер ни сюжет юк, әмма ләкин күптән түгел генә аны үзем карадым. Чынлап та, анда менә ул хатын-кызның ялгызлыгы күрсәтелгән, 100% күрсәтелгән. Һәм мин анда әле үз күзе яшьләрем белән жыладым. Без бит инде җырчы буларак шундый актерлык сәфләрдә булырга тиеш әлбәттә. Шуның өчен инде шулкадәр хисләнеп китеп, үз күз яшьләрем белән жыларга да туры килде. Шуның өчен миңа үземә якынрак йөрәккә тия торган җырлар. Үзем арткылы менә сүзләрне уйлап, иште дулкынланып, шуннан соң гына җыр килеп чыга. Сәхнәдә тамашачыга җиткерер өчен. Мин йөрәккә кагылмый икән, мин аны аннары тамашачыга җиткерәм.
Сүзләре
кию, әлбәттә. Йөрәккә минем кагылмаса, мин аны тамашачыга җиткерәм.
Ә сине тамашачыга беренче алып чыккан җыр нинди җыр ул?
Бәлүр
сауык. Бәлүр сауык тиз вата.
Әйе.
Танытты сине шул.
Танытты, әйе.
Аннан соң ком сәгате?
Әйе, аннан соң ком сәгате, аннан соң.
Алар бик күп булмады, булай.
Хатын кыз бәхете. Аннан яшәр идем булды инде. Йөрәгем, әйе. Вакыт та инде.
Вакыт
ул күбрәк инде. Яшьләр өчен дискотекалар.
Әй, бу вакытны кайдан табарга? Аны көтәргә
менә концертларда да чыгыш ясарга ошый, дискотекаларда да. Анда мин бийеп, рәхәтләнеп, менә ничектер дәртләнеп, үзем энергетиканы халыкка бирергә яратам. Бөтенләй мин үземне ничектер, белмим, бәлкем 35-ләрдә, 40-ларда чыгыш ясалмам мин дискотекаларда. Ә кем белә? Кем белә? Нишләп менә рус эстрадасында Жанна Фриски чыгыш ясый бит ул 40 яшендә. Мин уйлыйм, 40 яшьләрдә дискотекада җырлап буладыр дип.
Син гомумән менә чит ил эстрадасын, рус эстрадасын карап барасың, аларның клипларын, аларның чыгышларын, аларның көйләрен.
Әлбәттә, бик яратам мин. Муставаны бигрәк тә карамын мин.
Хәзер бит инде менә популяр Дэвид Гетта, Сергей Лазаревлардан яхшы гына чыгыш ясыйлар.
Әйе, Сергей, менә бигрәк тә инде миңа рус эстрадасында безнең яшьләрдән Сергей Лазарев бик ошый. Менә соңгы вакытта бик күтәрелеп китте. Һәм мин аны өчен бик шат. Аннары бик мин яратам Валерий Меладзена. Анары әлбәттә яратам Виагра төркемен, чөнки гомумән Константин Меладзе дигән продюсер нинди үзенең иҗат җимешләрен эшли, җырларын мин бик хөрмәт итәм. Бик талантлы шәхес әлбәттә.
Менә хәзер инде гомумән шундый сорау бирәсем килә татар эстрадасы турында, шушы татар клуб музыкасы хәрәкәте турында. Кризис бераз тәсир итте дидең. Әйтәләр, яшьләр татар эстрадасы соңгы вакытларда торгынлык шырында. Җиктер менә 2007 елда яңа җырчылар, Салат Миңханов кебекләр килеп чыкты, яңа хип-хоп анда башка жанрлар. Ә хәзер 2009-лар ахырларында бигрәктән чыкты, тынлык урнашты. Әле хәзер дә менә ничектер ни күтәрелеш, ни шигенеш юк, ничектер менә тыныш күл шикелле бераз гына тибрәлеп тора.
Дөресен әйткәндә, бәлкем бу киректер дә.
Уйланыр өчен.
Әйе, әлбәттә. Уйланыр өчен. Аннары бик катып күп булганда, халык оңлатып тора алмыйдыр. Ким чыга, ким җырлый, ким бу? Халык чынлап та менә әзрәк уйлансын. Кем бу эстрадада бүгенге көндә чынлап та татарча җырларга, эстраданы күтәрергә, безнең татар халык җырларын дип әйтмим мин, татарча җырларга бу сәхнәдә лаеклы. Мин әйтмим инде, әлбәттә инде кем талантлы, кем җырлый ала, кем үзенең сәхнәдә эшләргә ярата һәм үзенең җырларын тамашачыга илтәсе килә икән, тапшырасы килә икән, әлбәттә эшләсен. Мәгълүмән тырыш кешеләрне хөрмәт итәм. Талант һәм тырышлык. Шуның өчен бераз уйлану вакыты кирәктер дә ул. Соңгы вакытта шулай бик күп булды бит. Безнең Татарстан өчен мин әйтер идем, хәтта бик артык күп.
Безнең бит әле чит регионнарда бар.
Аларга чыгып
керергә кирәк.
Әлеге вакыттагы җырчылар чит регионнарда йөрсәләр дә, ул эшләрлек дип уйлыйм. Чөнки мин бит инде беренче елны эшләдем, эстрадада ем, нишләп мин...
Әйтеп җибәрәм, ничәнче ел инде хәзер?
Ныклы аякта басып, менә 6 ел эшләп киләм инде. Беренче сольный проектларны, беренче альбомнарны чыгарудан башлап әйтәм инде. Бездә былтыр авыр иде. Ничек авыр булса да, без эшләп чыгардык. Ул 4 концертны абый белән быел да без эшләячәкбез, һәм бар ул сольный проектны куячакбыз. Алар берсе.
Абый белән сеңел буларак җырлауны дәвам итәсез.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә.
Теге яшь олыгаю, гаилә булу сезне аермый.
Әлбәттә, аның хәзер әлеге вакытта кирәклеге юк безнең өчен. Безгә бергә эшләргә уңайлырак.
Кемнәрдер хәзер менә Альбина Апанаева ялышмасам ниндер үз эшен башлый, анда тагын Илназ Сафиуллин ниндер кибет аша. Синең дә шундый ниндер планнар әллә инде эшләндеме, әллә эшләнергә җыенасыңмы?
Минеке аерым эш әлбәттә киләчәктә булыр дип уйлыйм. Мин беренче адымнарны инде аны былтыр эшли дә башлаган идем, әмма ләкин мин аны бераз туктатып тордым, чөнки бик күп вакыт бар бирмим хәзер иҗатка китә.
Бик зур рәхмәт дилә.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Төркиядә яшәүче кырым татарлары турындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Диаспорадагы кырым татар милли хәрәкәтенең иң үкдә килгән адамларының башында булган Мүстәҗип Үлкүсал өлгенен 14-нче сенесендә хатırlланды. Мүстәҗип Үлкүсал 10 январ 1996 сенесендә Истанбулда рәхмәтле булган иде. Мүстәҗип Үлкүсал мәлим булганы кебе диаспорада иң узун сүрәле кырым татар журналы булган Эмел мәҗмуасын 1 январ 1930 сенесендә Румынияда нәшер итмәгә башлаган иде аркадашларым мен. Мүстәҗип Үлкүсал та 17 яшында икәндә 1917 сенесендә Кырым татар милли курултайы җыелып, Кырым татар халык җумһуриятын илан иткәнен белдергәндән соң диаспорадан Кырымга хезмәткә чапкан, аның өчен хезмәткә кеткән Кырымда футсала көйде оҗалык япкан, та сон большевиктер келгеннән сон ватанын ташлап чыкмак мәҗбурында калган бер инсан иде ве өлгәнгә кадәр 1996 сенесенә кадәр Кырым татар халкы өчен хезмәт иткән pek muhterem bir insan idi. Müstecib Ülgüsal'ın Kırım Türk Tatarları adlı ve Dobruca Kırım Türkleri adlı kitabı, Kırım Tatar Atasözleri ve Çınları degen başka bir kitabı daha var ve Kırım hakkında yüzlerinden makale yazgan bir şahsiyet idi. Onu biz de yapgan hizmetleri için teşekkürlerimizi bildirip rahmetle hatırlayımız Müstecib Ülgüsal'ına. Gene bu sene Emel Jurnalının meşhur hayatına başlaganının 80. senesi. Emel Jurnal için Emel Kırım Vakfı idareiyeti bu hafta içerisinde cıyıldı. Emel Kırım Vakfı'nın idareiyetinde Emel Jurnalının neşir hayatına başlamasının 80. yılı münasebetinin yapılacak faaliyetler konuşuldu ve belli bir planlar yapıldı. Emel Jurnalının sıradaki sanı 2010 senesinin ilk sanında hususi bir san olarak neşretilmesi kararlaştırıldı. Emel Kırım Vakfı İdareiyeti toplaşığında Emel 1930 senesinden 1941 senesine kadar Dobruca'da neşir edilgen idi ve 2. Dünya Cengi çıkkandan sonra neşir hayatına ara bergen idi. 1960 senesinden başlap 1998 senesine kadar neşir edilgen idi ve o tarihten bu seneye kadar neşir edilmeydi. Emel ötken senenin sonunda neşir edilmege 228. sanından itibaren gayreden neşir edilmege başlagan idi. Bugünkü günlerde 229. sanı neşriyatka hazırlana Emel Jurnalinin. Emel Jurnali ve Müstecib Ülgüsal diasporada, hususen Türkiye'de ve Romanya'da Kırım Tatarları arasında Kırımlı ve Kırım Tatar Milli Hareketini sevdirgen, bunun için pek büyük hizmetleri dokungan bir şahsiyet ve kuruluş olarak biline, herkes tarafından da hürmet etile. Emel Kırım Vakfı ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti İdareiyeti'nin toplaşığında da ayrıca İstanbul'da internet üstünden, internet vasıtasından neşir edilecek bir Kırım Tatar Radyosu kurulması meselesinde de prensip kararı alındı. Bunun için teknik ve diğer hazırlıklara başlanması için bir komisya meydana getirildi. Bu radyo Kırım Tatar internet radyosunun bu sene içerisinde neşir hayatına başlaması planlaştırıldı. Bu radyonun hususan diasporadaki Kırım Tatarlar arasında informasyon alışverişi için faydalı hizmetler yapması beklenili. Bu hafta sonu İstanbul'da ve Eskişehir'de Kırım Tatar cıyınları yapılacak. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplengeni Ananevi Çiverek ve Kırım Gecesi katnaşma akşamı 16 Yanvar gecesi Eskişehir'de geçirilecek. Malum olganı gibi Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri ayrı ayrı cemiyet azalarda ve ondaki Kırım Tatarlarga ziyafet akşamı, eğlence akşamı tertip eti ve cemiyet azaların ve Kırım Tatarlarını bir araya getire. Bunday gecelerde Kırım anlatıla ve Kırım Tatar yırları oynavaları çalınıp yırlana ve oynana. 16 Yanvar gecesi Eskişehir'de geçirilecek Kırım gecesine, cıyınına Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin reisleri, Eskişehir valisi, belediye reisleri ve siyasetçiler de davet edildiler. İstanbul'da da 17 Yanvar pazar akşamı İstanbul'un Esenyurt degen bölügündeki Kırım Tatarları bir araya gelecek. Bu yerlerde hususan Romanya ve Bulgaristan üstünden göç etken Kırım Tatarları çokça yaşaylar ve bu yerlerdeki Kırım Tatarları arasında birlikni kavileştirmek ve onlarını Kırım Milli Hareketi etrafında cimak için böyle bir faaliyet tertip etile. Bu arada gene bu hafta sonu Eskişehir'de belli Kırım Tatar tarihçi doçent doktor Hakan Kırımlı rehberliğinde bir tarihçiler grubası bir araya gelecekler. Bu toplaşıda doçent doktor Hakan Kırımlı yolbaşçılığındaki Kırım ve Kırım Tatarları üzerine yakşı çalışmalar algan ilmi faaliyetler, ilmi tetkikatlar, teşkerüvler yapan tarihçiler bir masa etrafında toplaşıp Kırım Tatar tarihi üstündeki teşkerüvler meselesinde fikirleşecekler ve Kırım Tatar tarihi araştırmaları üstünde sonku malumatlarını birbirlerinden paylaşacaklar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarda işbirliklerinin arttırılması, informasyon alışverişlerinin belli bir tertipke bağlanması ve Kırım ve Kırım Tatarları üstünde araştırma ve ilmi çalışmalar yapacak, yaş tarihçilerge rehberlik yapacak bazı bir fikirlerin ortaya salınması maksatı kutulacak bu toplaşuda.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizden internettağı sahifemizde okuyda tınlayda olasız. Şunda oq uz fikir təqdimlerinizini qaldıru mümkün. Adresimiz azatlık.org. Tapşuruna Prag'dağı studiyede Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.